Urama dhe mirë se vini në edicionin e fundit për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim sjell lajmet kryesore të ditës, si dhe materialet të tjera të përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës heziton të ratifikoj demarkacionin me Malin e Zi. Në Kosovë synohet hapja 20.000 vendeve të punës për mes fondit kreditor. Macedonasit protestojnë në atë që po e quajnë revolucioni shumë gjyrësh. Juria vendos se tifozët e Liverpoolit janë vrarë në mënyrë të paligjshme në vitin 89. Për të gjitha këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, si ata të partive në pushtet, ashtu edhe ata të opozitës, nuk e din se ku ka ngecur procesi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si dhe ratifikimi i kësaj marveshjeje. Ata thonë se kjo çështje nuk duhet të kaloj pa edhe në mendimin edhe deputetët e Kuvendit. Ndërsa opozita thot se vazhdon të jetë pa kompromis sa i përket çështjes së kufirit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar seancën e radhës me 28 prill, por as kësaj radhe në rënd të ditës nuk është paraparë çështja ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Marrëveshja për demarkacionin është nënshkruar në Vjenë me 25 gusht të vitit të kaluar. Ajo ishte prezantuar nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës si shumë e rëndësishme, pasi që Kosova po shënon të vijë kufitare me shtetet fqinje. Mirpo subjektet politike opozitare e kanë kundërshtuar në vazhdimsi këtë marrëveshje, duke konsideruar se ajo cënon tërësin territoriale të Kosovës. Lidhur me këtë çështje në kuvend, por edhe jashtë tij, opozita ka organizuar protesta duke kërkuar anulimin e marrëveshjes. Marr parasysh qëtësimet të opozitës dhe qytetarëve që kishin protestuar në Prishtinë dhe qytetet e tjera, ish presidentja e Kosovës, Atifeti Ahjaga, pati angazhuar një ekip ndërkombëtar të ekspertëve për të shqyrtuar marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ky ekip i ekspertëve ndërkombëtar së fundmi nuk kishte gjetur shkelje në marrëveshjen arritur ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Por pavarësisht këtij fakti, opozita nuk e njeh si valide marrëveshjen. Po ashtu edhe partneret në pushtet, një pjesë e deputetëve shprehen pesimist se ajo do të kalojë nëse vihet për ratifikim në kuvend. Deputeti Najt Hasani nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës thotë se kjo çështje ka shkaktuar reagime të mëdha në Kosovë dhe para se të vijë në kuvend duhet të punohet më shumë rreth saj.
Ajo duhet të jetë një përgatitje e mirë që vjen kuvend me të ndryshimet që është kërkuese që duhet të bëhen pikërisht për demarkacion. Prandaj kuptimi i saj është që ordeni në kuvend duhet miratuar apo s'duhet miratuar pikërisht me ato ndryshime që është kërkuar. Që kanë kërku banorët, që kanë kërku qytetarët e Kosovës, që është kërku për mes protestave. Nëse nuk vinë në këto ndryshime atëre, nuk ka kuptim edhe të vinë kuvend edhe të kthehet, të prishin marrëdhëniet diplomatike me Malin e Zi.
Ndërkaq deputeti Armen Zemaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherë është antar i Komisionit për Legjislacion, thotë se deri më tash nuk ka ndonjë informim zyrtar se si do të procedohet apo kur do të procedohet kjo marrëveshje.
Si deputet kuvendit të Kosovës nuk kemi pas ndonjë informacion sakt, zyrtar, qofta edhe material të shkruar në këtë proces të rëndësishëm deri më tani. Dhe besoj që arsye procedimit të saj është në këtë aspekt, duke paraqitur edhe gjithë ato që kanë ndodhur, që janë debatuar dhe që kanë kërkuar nga të gjithë ata që kanë ngritur shqetësime, por edhe si rezultat i punës ligjore që është dhe rrëth përcaktimit e demarkacionit me Malin e Zi.
Si pas deputetit Zemaj, çështja demarkacionit duhet e kaloj në kuvend për debat, nga që deputetve nuk u është dhënë ende rastit e diskutojnë për të.
Besoj që nuk do të anashkalohet kontributi edhe nuk do të anashkalohet edhe vendimi edhe mendimet e deputetve të kuvendit të Kosovës.
Kurse deputeti Hasani thotë se vendimet lidhur me shënimin e vijës kufitare duhet të merren në bazë të analizave të ekspertëve kosovar.
Ekspertët tonë që janë njohës, doktor, shkencat të geografisë tjera kanë dhënë mendimin e tyre, devotetit kemi, kolegi kemi, gjitha të kanë dhënë mendimet e tyre, këto mendimet tyre duhet respektohet sepse njohës shkencat, jotë politikës.
Sa i takon kësa i qështja, as partit politike opozitare nuk kanë shumë informacione. Në subjektin më të madhë opozitar, Levizja Vetëvendosje, thonë se nuk kanë shumë informacione se ku kanë ngecur procesi. Ky proces që Kosovës ja humbë mbi 8.000 hektar të teritorit, duhet të ndërpritet dhe të nisë një demarkacion i vërtet me Malin e Zi, ku Kosova nuk humb territor. Në të kundërtën, çdo tentim për vazhdimin e këtij procesi në formën aktuale do të ndeshet në rezistencë të pakompromis nga lëvizja vetëvendosje, ka thënë një prononcim me shkrim për Radio Evropa e Lirë Frashër Krasniqi, zëdhënës i këtij subjekti politik. Edhe një pjesë e banorëve të brezit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi kishin deklaruar se nuk kanë tokë t'i falin askujt derisa kërkojnë nga kuvendi i Kosovës që të merren masa në këtë drejtim që të mos lejojnë autoritetet e Malit të Zi të bëjnë ndarje kufitare sipas dëshirës së tyre. Ekspertët e Kosovës të fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive kanë vlerësuar se rezultati që ka dalë nga ekipi ndërkombëtar i emëruar nga ish-presidentja Yahya Aga lidhur me aspektin ligjor dhe teknik të demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi ka qenë i pritshëm. Ata kanë thënë se për caktimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është përdorur vetëm kriteri i të dhënave kadastrale i cili i takon kritereve sekondare apo terciale në kuptimin e kritereve shkencore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë është publikuar fondi kosovar për garanci kreditore që nga udhëheqës të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare është cilësuar si kapitull i ri në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Përmes këtij fondi synohet krijimi i 10.000 ndërmarrjeve të reja dhe hapja e 20.000 vendeve të reja të punës. Nga Prishtina njofton Ariana Kasapolli.
Në Kosovë është publikuar fondi kosovar për garanci kreditore me të cilin synohet rritja e punësimit e investimeve të jashtme si dhe hapja e mundësive prodhuese për eksport. Udhëheqës të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare kanë thënë se ky fond është një arritur e madhe për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Fondi i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vitet e para të rris mundësinë për kredi të reja në rreth 400 milionë euro, me të cilat besohet se mund të krijohen deri në 20.000 vende të reja pune. Fondi Kosovar për garantimin e kredive është një institucion vendor i pavarur dhe i qëndrueshëm, i cili u tha se do t'u lëshoj garanci të pjesëshme të kredive institucioneve financiare, duke rritur në këtë mënyrë qasje në financa për ndërmarjet mikro, të vogla dhe të mesme në Kosovë. Programi i Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar në partneritet me qeverinë e Kosovës dhe donatorë të tjerë ka nisur themelimin e këtij institucioni. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delaway krijimin e këtij fondi e ka quajtur kapitull të ri në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës. Qasja në financa e bizneseve ka qenë vështirë dhe ky fond do ta lehtësojë adresimin e këtyre problemeve, ka thënë ai. Ngjarja e sot me shprehje për kushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe partnerëve të tjerë për zhvillimin e qëndrueshëm të bizneseve dhe numrit të punëtorëve, rritja ekonomike nuk është e paevitueshme, por kërkon vendosmëri dhe punë të rëndë, ka thënë Delaui. Kurse kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se ky fond është krijuar me ligj për të ndihmuar qasjen në financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Sipas tij, ky fond do të jetë shtyllë fort e fundit për zhvillim dhe punësim.
Pasi që bankat përmes këtij fondi do të kenë bulëshmërinë e tyre rreth 50% kolateral. Kësaj shtylle ne do t'i jashtojmë edhe instrumentet për subvencionimin e normave të interesit për sektorët prioritar me tek zveçantë mbushësi, si dhe instrumentet financiare për përkrahin e drejt për drejt për bizniset e grave dhe bizniset e trive që mundësojnë punësim dhe diversifikim të ekonomiso.
Për rëndësinë e këtij fondi ka folur edhe kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Ai ka thënë se në këtë mënyrë do të shtohet konkurenca e industrisë brenda dhe jashtë Kosovës.
Duke lëshuar 4500 kredite të reja për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, në 6 vitet e saj të operimit, në efektin e rritjes do të kemi rreth 10.000 biznese të reja. Këto kredit do të rezultojnë me 360 milion euro në financim të ri, i cili do të krijojë rreth 20.000 vende të reja të punës.
Ndryshe, normat e larta të interesit për kredi, kërkesat e shumta për aplikim, duke përfshirë këtu edhe hipotekën të aplikuara nga bankat komerciale në Kosovë, vazhdimisht janë vlerësuar pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli. Ekspert për çështje ekonomike thonë se kriza politike dhe shkalla e lartë e korrupsionit në Kosovë po ndikon në uljen e interesimit të investitorve të huaj. Autoritetet kompetente thonë se duhet angazhim më i madh në përmirësimin e imazhit të Kosovës dhe në luftimin e korrupsionit në mënyrë që të rriten investimet e huaja në Kosovë. Raport i Nadije Ahmetit.
Sa herë që flitet për zhvillim e rritje ekonomike në Kosovën nga autoritetet kompetente përmenden investimet e huaja. Këto investime dhe pse konsiderohen si infuzion për zhvillim të përgjithshëm ekonomik pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, thuajse për çdo vit kanë pësuar rënje. Viti 2014 ka qenë periudha kur në Kosovë ka pasur më së paku kapital të huaj dhe kjo për faktin se gjatë këtij viti, për 6 muaj radhazi Kosova ka pasur krizë politike. Kurse gjatë vitit e kaluar ka pasur një rritje të ndjeshme të investimeve të huaja. Edhe Ministri Financave, Abdullah Hoti, në një postim në rrjetin social Facebook, ku ka shkruar për trendet ekonomike dhe që si pas ti, treguesit ekonomik sugjerojnë se ekonomia Kosovës është vendosur në një trend afatgjatë rritjes, ka përmendur se investimet e jashtme gjatë vitit 2015 kanë qenë mbi 320 milion euro, krahasuar me 151 milion euro gjatë vitit 2014. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se kriza politike dhe niveli i lartë i korrupsionit ndikon në zbehjen e interesimit të investitorëve të huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropianë në Kosovë, Shpend Balia, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se arsye mungesës së nivelit më të lartë të investitorëve është pasiguria e tyre për shkak të mosundimit të ligjit.
Gjithsesi, kriza politike është një temë i madh që i bëhet Kosovës për shkak se imazhi negativ gjithmonë qarkullon më shpejt nëpër mediat globale. Dhe kur mediat globale përqojnë këto mesazhe, investitorët e huaj pastaj edhe ashtu e kanë një imazh të dëmtuar, një perceptim negativ.
Por mendim tjetër për nivelin e ulët të investimeve të huaja në Kosovë paraqet profesori Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj. A i shprejtë se shkalla e lartë e korrupsionit edhe burokracia është pengesa kryesore e ardhjes së investitorëve të huaj në Kosovë.
Çështja politike që bëhet në nivel qendror, unë nuk besoj që ka impakt. Sa dhe që qeveritarët tonë të munduan të shprejnë këtë perceptim të tëre individual. Jo, nuk besoj që ajo është. Këtu shkalla e lartë e korrupsionit dhe pamundësia e investitorëve që të jenë vërtet zot të bizneseve të tëre gjatë veprimit këtu.
Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ndërkaq thuhet se në muajin janar të këtij viti vlera investimeve ka qenë 16.3 milion euro. Patundshmëria qiradhënia dhe aktivitetet tjera biznesore paraqiten aktivitete ekonomike më atraktive për investitorët të huaj, pasuar nga shërbimet financiare. Vlera financiare më madhe investimeve direkte janë nga shteti Zvicrës, Gjermanisë dhe Shqipërisë. Por Shpend Balia thotë se përqendrimi i investitorëve të jashtëm në sektorin e patundshmërisë nuk është i lëvërdishëm dhe fitimprurës për zhvillim ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Përqend kënaqshëm sektor tjerë si prodhimi, duhet të jenë prodhimi dhe shërbimet, duhet të jenë ndoshta sektori i parë i cili duhet të zhvillohet dhe të thithen investimet e huaja për arsye se kjo krijon vende të punës. Ndërsa në patundshmëri krijohen punë sezonale kryesisht.
Sidoqoftë, përpjekjet për tërheqjen e investimeve të huaja nuk po mungojnë nga autoritetet kompetente. Qeveria Kosovës ka përgatitur një projekt ligj për investimet strategjike. Përmes këtij dokumenti thuhet se do të eliminohen barrierat penguese të deritanishme për nxitjen dhe realizimin e investimeve të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Protestat në Maqedoni kanë hyrë në javën e tretë me mijëra protestues antiqeveritar që po marrin pjesë në atë që po e quajnë revolucioni shumëngjyrësh. Gjatë protestës së fundit të mbledhur gjatë natës së të hënës, aktivistët e patën cak Ministrinë e Punëve të Brendshme. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Protestat e qytetarëve kundër politikave të pushtetit të organizuara nga Lëvizja Protestoj kanë hyrë në javën e tretë. Revolucioni i larm, siç e kanë quajtur protestuesit, të cilët për çdo natë hedhin balona të mbushur me ngjyra të ndryshme në muret e godinës së qeverisë dhe institucioneve të tjera shtetërore që janë në qendër të Shkupit, si dhe përmendore që janë pjesë e projektit Shkupi 2014, ka për qëllim që të përdëftojë se në Maqedoni nuk është asgjë bardhëzi si synon të tregojë pushteti.
Qytetarët nuk kanë rrugë dalje tjetër përveç se të shprehin mbledhjen në këtë mënyrë kur institucionet nuk funksionojnë. Qëllimi tjetër apo ideja tjetër që ri prapa quajtjes së objekteve nga shkupi 2014 me ngjyrë, është se shoqëria jonë është shëndruar në një shoqëri e cila punët ishe bardhezi. Këtë mendësi e imponoj pushteti dhe makineria e tij propagandistike. Në qoftë se nuk mendon sikur pushteti, atër pa tjetër ja armik i tij. Aty në protesta për ndryshe janë të pranishëm kombësit të ndryshme, me përkatësit të ndryshme fetare, pjestar të partive të ndryshme politike, apo ideologjive të ndryshme, orientimeve të ndryshme seksuale, e kështu me radhë. Kjo e tregon darmin e qytetarëve të Maqedonisë për karshi një mendësisë dhe botës bardhezi të cilën na e ofron pushteti vite me radhë. Dhe për këtë shkak, edhe revolucioni i larmishëm e mori këtë dimension që e mori.
Tekson Petrit Saracini, aktivist qytetar. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se nuk do të lëshojnë pej kundër kërcënimeve të udhëheqësve shtetror, veçanërisht zëvendës ministrit të punëve të brendshme Mitko Çafkov, i cili vjen nga radhët e VMRO-DPMNE-s, të kryesuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, që tha se qytetarët duhet të jenë të vëmendshëm se regjistrohen të gjitha ata të cilët hedhin ngjyrë në muret e institucioneve të shtetit, pas së cilës deklarat vetëm një ditë më vonë për disa orë u mbajt në polici në një bisedë informative udhëheqësi i partis e Majta Zdravko Savevski, për t'i u shqiptuar më pas arrest shtëpiak për 8 ditë. Nga organizata qoqeveritare thonë se protesta do t'jenë edhe më masive, jo vetëm në qytetin e Shkupit, por dhe në qytete tjera, përderisa presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov nuk tërheq vendimin për faljen e politikanëve, nuk formohet një qeveri në nivelin e ekspertëve, si dhe nuk prolongohet data e zgjedhjeve në një afat derisa të krijohen kushte për zgjedhjet e besueshme, të cilat do të realizohen në një frym demokratike. Ndërkohë, personalitetet të cilat janë të afërta me pushtetin për mediat e vendit dhe rrjetet sociale, gjithnjë MZ-shëm theksojnë se prapa protestave të cilat shpërhin revoltën e tyre kundër politikave qeveritare, qëndrojnë struktura të ndryshme të shërbimeve të huaja, madje dhe narkoman, terrorist që synojnë të rënojnë shtetin e Maqedonisë. Mirjana Najqevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, thot se etiketimi që pu bëhet protestuesve të cilë shprehin pa kënaqësinë e tyre ndaj politikave të shtetit, nga personalitetet të ndryshme të cilat janë të afërt me pushtetin, paraqet një tentim nga ana e pushtetit për të përfituar politikisht në kartën e nacionalizmit.
Единственото прибежиште кое што можат да го најдат, а тоа е многу силно изразениот национализам, како основа.
Hapësira më e sigurt të cilën e ka në duar akoma përfaqësuesit e pushtetit, është shprehja e fuqishme nacionalizmit të mveshur gjoja për ruajtjen e interesave shtetërore, ose ruajtjen e asaj që mund të themi kushtimisht palce kombit Maqedonas, dhe me këtë të mblidhen rreth vetes një numër i caktuar i qytetarëve, por fatmirësisht ky grupim gjithnjë më shumë duket se humbet për krahësit e kësaj fryme, thekson Mirjana Najqovska, aktiviste për të drejtat e njeriut. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se asnjë qeveri demokratike nuk do sillej kaq indiferente siç sillej qeveria e Maqedonisë ndaj protestuesve të revolucionit të larmë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ukraina ka shënuar sot 30 vjetorin e katastrofës bërthamore në Çernobil, e cila ka helmuar përgjithmonë zonat e Evropës dhe ka nxjerrë në pa të metat e sistemit të fshehtë sovjetik. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim të përgatitur nga Valona Tela.
Ukraina shënon sot 30 vjetorin e katastrofës së bërthamore në Çernobil. Këmbanat janë dëgjuar në orët e hershme për të shënuar momentin e shpërthimit në reaktori numër 4 më 26 prill të vitit 1986. Shpërthimi ka bërë që një re e madhe materialit radioaktiv të kaloj kufijtë e Ukrainës në Rusi, në Bjelorusi dhe në Evropën Veriore. Kjo tragedi do të mbetet me ne deri në fund të jetës, nuk do të harroj atë kur. Asnjëri që ka qenë atje nuk do të harroj, thot Vasil Markin, inxhinier në centralin bërthamor të Çernobilit në kohën e fatkeqësisë. Ai së bashku me qytetarë të tjerë Ukrainas janë mbledhur të martën në një ceremoni përkujtimore në qytetin e Slavutiç, i cili është ndërtuar për të akomoduar punëtorët e zhvendosur nga katastrofa e Çernobilit. Në përgjithësi, kjo tragedi ka shkaktuar pasoja të mëdha. Për shembull, centrali bërthamor nuk funksionon, por nëse zhvillojmë industrinë e energjisë në përputhje me standardet, qyteti jonë do të ishte në gjendje më të mirë dhe i gjithë vendi do të zhvillohej më shumë, thot Serhi Andrev, ish punonjës në Çernobil. Numri njerëzve të vrarë nga katastrofa mbetet i diskutueshëm. Mendohet se 30 persona kanë vdekur në momentin e shpërthimit dhe në operacionin e shpëtimit. Por një raport i Kombeve të Bashkuara, i publikuar në vitin 2005, ka llogaritur se 4.000 veta mund të kenë vdekur nga sëmundje që lidhen me materialin radioaktiv. Niveli i radioaktivitetit vazhdon të mbetet i lartë dhe sot në zonat për rreth vendit të fatkeqësisë. Një organizat bamirëse, Urat në Bielorusi, tërheq vërejtjen se foshnjat në rajonin pranë kufirit me Ukrainën vazhdojnë të lindin me deformime të rënda, ndërsa një numër jashtëzakonisht i lartë i njerëzve kanë forma të ralla të kancerit. Për vjetori i fatkeqësisë ka marrë vëmendje shtesë për shkak të përfundimit të afërt të një strukture të veshur me çelik që do të forcojë reaktorin e goditur dhe do të parandalojë rrjedhjet e mëtejshme radioaktive për 100 vjetë të ardhshëm. Projekti është financuar me donacionin nga më shumë se 40 qeveri. Kryeministri i Ukrainës Volodymyr Groysman ka thënë se mësimet e nxjerra nga Çernobili duhet të merren parasysh në gjithë botën. Fatkeqësia në Çernobil dhe reagimi i qeverisë pa të nxjerrë në pa të metat e sistemit sovjetik me burokraci të papërgjegjshme dhe kulturë të sekreteve. Për shembull, urdhri për evakuim është bërë 36 orë pas aksidentit. Ish udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev ka thënë se e konsideron Çernobilin si një nga gozhdat kryesore në arkivolin e Bashkimit Sovjetik, i cili është shpërbërë në vitin 1991. Ngjarja në Çernobil mbetet katastrofa më e keqe bërthamore në histori.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Eksperti për Ballkanin Daniel Server thot se antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian nuk është i mundur derisa nuk zgjidhen të gjitha çështjet serioze.
And that includes diplomatic recognition and exchange of ambassadors.
Kjo nënkupton njohjen diplomatike të Kosovës dhe shkëmbimin e ambasadorëve. Nëse nuk e bën një gjë të tillë, nuk e di se si Serbia mund të bëhet antare e BE-s, thot Server, profesor në Universitetin John Hopkins në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Duke komentuar zgjedhjet parlamentare në Serbi, Server thot se kryeministri në pushtet Aleksandar Vučić ka fituar mbështetje të madhe për shkak të politikës së tij pro-evropiane. Por Server po ashtu kujton se Vučić ka qenë nacionalist ekstrem në të kaluarën. Ministria e Jashtme e Serbisë ka konfirmuar se një shtetas i saj është marrë peng në Libi gjatë fundjavës. Njoftimi vjen 2 muaj pasi dy serb që kanë punuar për ambasadën e tyre në Libi janë vrarë derisa kanë qenë pengje. Ministria nuk ka dhënë detaje për identitetin e personit që është marrë peng më 23 ose 24 prill, por gazeta Beograda se Večernje Novosti ka raportuar se i rëmbyeri është Miroslav Tomić, 36 vjeç, punonjës i naftës në kompaninë gjermane Ferrostal. Ferrostal mirëmban tubacionet e naftës në Libi. Ministri i jashtëm i Turqisë Mevlüt Çavuşoğlu ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vendosin një sistem të lëshimit të raketave në Turqi pranë kufirit me territorin sirian i cili kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik. Çavuşoğlu i ka thënë gazetës turke Habertürk se sistemi në fjalë do të vendoset në muajin maj në juglindje të Turqisë, rajonin që vazhdimisht është goditur me raketa nga Siria. Kemi arritur marveshje me Amerikanët për të blokuar qytetin Manbi të Siris, ka thënë Çavuşoglu. Gazeta Haberturk ka thënë se sistemi raketor do të përdoret për të sulmuar militantët e shtetit islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka thënë se homologu i tij rus Vladimir Putin e sheh unitetin e Evropës si kërcënim dhe përpiqet ta minojë atë. Në një intervistë për televizionin CBS News, Obama ka përmendur krizën me migrantë si shembull. Presioni që bën mbi politikat e Evropës, mënyra se si avancon nacionalizmin e ekstremit të djathtë dhe shkalla me të cilën kërcënon shpërbërjen e Bashkimit Evropian, në disa raste shfrytëzohen nga dikush si Zoti Putin, ka thënë Obama. Ai ka shtuar se ka bërë përpjekje t'ia bëjë të qartë liderit rus se NATO dhe Bashkimi Evropian nuk janë kërcënime, por se ai nuk është bindur. Në 5 shtete veri lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbahen sot votimet paraprake për të zgjedhur kandidatët që do të përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe atë Republikane në garën për president. Dy kryesuesit e fushatës, Republikani Donald Trump dhe Demokratja Hillary Clinton, pritet të marrin numrin më të madh delegatëve dhe të forcojnë pozicionet e tyre si kandidat kryesor. Votimet do të zhvillohen në Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania dhe Rhode Island. Trump ka përballë rivalët Ted Cruz dhe John Kasich, ndërsa Hillary Clinton lufton kundrejt Bernie Sanders. Parlamenti i Irakut ka aprovuar një reformatim të pjesërishëm të kabinetit qeveritar të propozuar sot nga kryeministri Haider al-Abadi, pas presionit publik në rritje për reforma përfshirë protestat masive që po u hiqen nga një klerik shiit me ndikim. Mirëndjekës të klerikut Muqtada al-Sadr më herët sot dolën jashtë zonës së gjelbër të kryeqytetit për të protestuar, duke bërë thirrje për reforma politike dhe luftë kundër korrupsionit. Protestuesit përkrahën planet e Al-Abadit për reformatim të qeverisë, e cila do t'u ofronte pozitat kryesore teknokratëve. Muajin e kaluar, Al-Abadi propozoi reduktimin e numrit të ministrave të kabinetit në 16 nga 21 antar të qeverisë sa ishin më herët. Ai i ka dorëzuar emrat e teknokratëve të pavarur për 14 pozita ministrore. Zëdhënësi i parlamentit Emad Al-Kafaji i ka thënë agjencisë së lajmeve Associated Press se ligjvënësit kanë aprobuar nominimet për 6 ministri, duke shtuar se kryeministri Al-Abadi ka kohë deri të enjtën për t'i dorëzuar emrat e tjerë. Ende është e paqartë se sa antar do t'i ketë kabineti i ri qeveritar. 96 tifozë të futbollit, të cilët kanë vdekur si pasojë ndryvjes në stadiumin Hillsborough të Anglisë në vitin 1989, janë vrarë në mënyrë të paligjshme, ka konstatuar një juri. Juria në Britani të Madhe, në përbërje prej 6 grave dhe 3 burrave, i është përgjigjur me po pyetjes nëse ndonjë gabim i policisë ka shkaktuar ose ka kontribuar në incident. Incidenti ka ndodhur më 15 prill të vitit 1989, kur në ndeshjen gjysmë finale për Kupën e Anglisë midis Liverpoolit dhe Nottingham Forest, ndrydhjet e tifozëve kanë rezultuar me 96 njerëz të vdekur dhe 766 të plagosur. Për incidentin fillimisht janë fajsuar tifozët e Liverpoolit, por në vitin 2013, pas përfundimit të hetimeve shumë vjeçare, është konstatuar se policia dhe organizatorët kanë lejuar në stadium më shumë njerëz se sa që duhej. Juria ka thënë sot se tifozët e Liverpoolit nuk i kanë kontribuar gjendjes së rrezikshme në stadium. Të afërmit e viktimave kanë mirëpritur konstatimin e juris duke kënduar himnin e Liverpoolit përpara gjykatës. Tragedia në Hillsborough njihet si fatkeqësia më e keqe e futbollit në botë. Bam lajmet. Dëgjues të dashur, kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion, i cili është i fundit për ditën e sotme. Për më shumë ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, natën e mirë dhe mirë mbetëshit.